Þetta þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Björn Leví Gunnarsson.
Úrlífasti, mér langar rosalega lítið til að tala þessi fjörlög og þess að verið gríðilega ánægður þegar að þáttur þingmaður myndist á orkupakkamálið. Ég gladdist að yfir því í alvörunni og mér finnst gríðilega gaman að ræða við þetta þingmaður en það finnst bara að vera langbesti þingmaður með flóksins með auðveldlega svo. Þess vegna langaði mig til að spyrja háttvirtan þingmann um tengslin þarna á milli aðeins. Hvers vegna Miðflokkurinn gerir ekki ráð fyrir sæstreng í hérna fjárlagafrumvarpinu, breytingatillögum sínum? Hvar er sæstrengurinn sem átti að koma bara um leið og erum búin að samþykkja orkupakkann? Og svo önnur spurning, er hérna orkuverð á Íslandi orðið það sama og í Evrópu?
Svarar andfari, háttvirtur áttundi þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson.